tere tulemast kuulama järjekordset episoodi Arkovara podcastist. Täna räägime kinnisvaraturust. Mis kinnisvaraturul toimub, mis on kummad hitid, mis müüvad, aga tegelikult ka natuke sellest, mis üldse turul toimub. Ja minuga on täna stuudios Arkovara kinnisvarabüroo kutsene hindaja ja analüütik Mihkel Eliste.
Tervist.
Arkovara kinnisvarabüroo partneri ja finantsjuht.
Helver.
Tere. Helver. Täpselt, ja...
Ja...
Peep.
Sina oled Peep. Juhatseliige. Nüüd on selge. Me oleme kokku tulnud tegelikult selleks, et anda meie kuulajatele selline kiire ja põgus ja mitte liiga, siis ütleme, süvitsi numbritesse minev ainult analüüs selle kohta, mis turul toimub, aga et... Mihkel, sinule meeldib analüüse teha, kirjutada, me näeme neid, annab kiire sõike lihtne perspektiiv, kus me, kuhu me oleme jõudnud selle 11 kuuga. Me 11 kuud tagasi hakkasime minema ja nüüd me oleme jõudnud kinnisvara turg täna. Kus sa peaksid sõiksele rumalale küsimusele lihtsalt vastama? Kuhu me oleme jõudnud?
Aga laias lastus võibolla hetkeseisuga tahaks öelda, et selline... negatiivsem perioid võibolla jääb juba selja taha, aga ei saa nagu ilma negatiivsuset alustada, et selles suhtes ma ei saa seda garanteerida, sest ohojaliselt iga aasta esimene kvartal kipub taest tahtmata olema kõige madalama nõudlusega periood. Ja oli nõnda ka eelmine aasta ja mis siin salata peab kartma, et tõenäolis ka 2024 algus tuleb võrdlemise rahulik. Nüüd küsimus seal juures on, kas see tuleb rahulikum kui selle aasta algus või mitte. Et elame näeme, aga laias laastus ma ei usu, et mingisugused kardinaalsed muutusi tuleb, ehk siis oma olemusel, kui me isegi saavutame samasuguse taseme nagu selle aasta alguses, siis see on, ma arvan, meie kõigi jaoks olnud suhteliselt ootuspärane. Ja kui võtta kokku seda aastat, siis kui esimene kvartal oli võrdlemisi negatiivne nii tehingut arvuosas kui ka selles osas, et nägime teatavat hinnatasemet langust, nägime kinnisvara teenust osas arvestatavat nõudluse kukkumist, siis peale seda me oleme võibolla natuke taastunud, mis ka suuresti on hooajaline, kuna iga aasta siis kevadises perioodist alates tehingut arv kipub suurenema sõltumata sellest, mis makromajanduslikult toimub, siis peale seda me oleme, võib öelda, et suhteliselt stabiilsel kursil olnud. Ehk siis me ei näe enam seda, et kinnisvaraturul hinnalangus oleks kuidagi süvenenud, me ei näe seda, et tehingut arv oleks jätkuvalt laialdaselt langenud, me ei näe seda, et arendusprojektide müük oleks kuidagi veel rohkem kinni kiilunud, kui ta tänaseks nii-öelda juba on. Ja ühtlasi me ei ole ka näinud seda, et pakkumismaht oleks märkimisväärselt edasi tõusnud. Ehk siis arendusplaan on hakatud tagasi tõmbama, teatud arendusprojekt on müügist maha võetud, uusi tehinguid ei tehta, ehk siis uusi detailplaneeringutele allutatud kinnistuid on müüdud vähem kui varasemalt, mis siis kõik viitab sellele, et 2024 ei saaks just kui enam olla mingisugust märkimisväärselt survet innatasemet languseks.
Nii.
Mida? Päris hea vastus.
Ei. Aru saadav. Vaata, point selle juures on see, et kui mõelda, et kuhu me oleme täna jõudnud, siis tegelikult mina lugesin sinu just sellest ülevaatest või mõttest välja selle, et tegelikult on optimismi põhjuseks. Sest praegu räägitakse tegelikult, ma just vaatasin kinnisvara uudised läbi, mida siis eksperdid räägivad või mida siis tunnetuslikult öeldakse, et tegelikult oodatakse järgmisest aastast pigem kehvemat aastat. Nii ütleme siis tehingut aktiivsusele kui ka sellele, et hinnad on pigem surve all.
Swedbankist Tõnu vist isegi prognoosis, et USA tuleb ikkagi suur majanduslangus ja ma ei tea, mis viitega jõuab siis siia või kuidas seda...
Jah, et oli kirjas, et see pole siia jõudnudki veel.
Jah.
Jah, kui lugeda euroala erinevate ekspertid hinnanguid ärikinnisvarale, siis nende hinnangul seal võibolla, et ei ole midagi isegi alanud veel. Et kui me vaatame, mis siiamaani Baltikumi turul nagu toimub, siis Skandinaaviaga kas või on päris raske siiamaani paralleele tõmmata, eks siis me ei ole näinud sellist hinnatasemete langust, me ei ole näinud nii laialdaselt tehingut arvu ära kukkumist, me ei ole ka näinud nii laialdaselt kinnisvara teenuste nii-öelda nõudlus ära kukkumist, et selles suhtes meil on siiamaani läinud oluliselt paremini, kui võibolla ehk oleks võinud minna. Siin on muidugi teatavad ajaloolised nii-öelda põhjused selles, kuhu, millistes mahtudes meil on antud välja erinevaid laene, millist intressi määradega, kes need ettevõtted on, kes need laene saanud on nii edasi, et on teatavad struktuursed erinevused. Aga oma olemuselt, ma ütleks, et Baltikumi kinnisvara turul eesotsas Eestiga on ikkagi suhteliselt hästi läinud siiamaani sõltumata sellest, mis globaalselt makromajanduslikult toimunud on. Nüüd kas 2024 võiks need kõik negatiivsed tegurid siia täiendavalt nii-öelda üle kanduda teatava viitajaga, no, selles suhtes raske täna nagu seda näha, et jah, ma olen nõus, et makromajanduslikult olukord ei ole veel nii-öelda põhja saavutanud sellise tavalise eestlase jaoks võib-olla need tööturu negatiivsed pinged veel alles kuhjuvad, see võib üle jõuda järgmine aastaga nende sissetulekutesse, kus siis sissetulekute kasv võib aeglustada, mis tähendab seda, et see elamispinna kättesaadavuse paranemine, mis ehk selle aasta keskpaigast on hakanud mõõdukal määral nii-öelda taaskorrast leidma, see ei pruugi vähemalt lühiajaliselt enam nii-öelda niivõrd jätkuda, ehk siis neid inimesi, kes võiksid kinnisvara soetada, jaksavad seda teha, saavad selleks ka laenu, nende hulk ei pruugi siis lähitulevikus märkimisväärselt suureneda, mis annab ka põhjust arvata, et see tehingut arv ei saaks just kui oluliselt suureneda. Aga oma olemuselt ma ei ole väga negatiivselt meelestatud järgmise aasta osas võrreldes selle aastaga, et me kogeksime eeskätt elamispindade turul mingisugust märkimisväärselt negatiivset survet, mis siiamaani on veel olemata. See, et tehingut arv järgmine aasta tuleb tõenäoliselt madalam kui sellel aastal, selle põhjuseks suuresti on see, et uute korterite asjaõiguslepingut hulk väheneb. Ja selle põhjuseks omakorda on siis see, et alates eelmise aasta sügisest on uute korterite broneerimine olnud viimaste aastate madalematel tasemetel.
Just. Iluti ka ühe arendajaga maha istus küsisin, et millises tempos te täna müüte? Ja noh, see tempo oli 1-2 korterit maks kuus, pigem üks ja on juba ka olnud kuid, kus tegelikult räägime arendajast, kellel on ka portfell, mitte lihtsalt... Ma ei räägi viie korteriga majast, et see on tegelikult. Aga tuleks korraks tagasi selle juurde, mis puudutab seda tööjõu teemat, et meie majandus ja meie kinnisvaraturg on väga tihedalt olnud seotud ikkagi Skandinaaviaga ja noh, tööjõu osas ka, et praegu viimane info oli see, et Soomest on hakanud ehitusmehed tagasi tulema. Ja see tähendab seda, et Soomes ei ole tööd, siis küsimus on lihtsalt, et kas Eestis siis on tööd ehitusmeestele, et kui tööjõu puudus kasvab, võiks tähendada see tegelikult majandusele jätkuvat, no ütleme negatiivset senaariumi.
Ma arvan, üks kõik millise sellise väga suure ehitusteenuse pakkujaga täna Eestis rääkida, siis ma arvan, et kõik kinnitaksid ühes suust, et ehitöötajad endiselt ei ole.
Sa mõtled isegi ehitajad või?
Isegi ehitajad, ma arvan, jah, et selles suhtes sellist väga lihttöölist või lihtsalt nii-öelda inimest, kui saab niimoodi viisakalt öelda ehitusplatsile leida, ja see on üks asja, aga leida omale inimene, kellel on reaalne ehitustegevus, nii-öelda kogemus, kes teab, mis ta teeb, sa ei pea teda juhendama või võibolla tema oskab teisi juhendada, et selliseid hakkajaid inimesi ma ei näe, et nad kuskil töötukassa järjekorras nii-öelda järjekorras seal hirmsasti tiksuksid, et sellised inimesed täna pigem ei ole, et kui me ikkagi vaatame, kes täna töötuks on jäänud, on suuresti kas väga madala palgalised isikud, väga madala lisandväärtusega ettevõtetes töötanud isikud, mis on kinni läinud siis suuresti kas inflatsioonilise
mingi tööstus
surve, ja kus toodeti võrdlemisi lihtsaid asju ja mis lihtsalt ajaliselt on hakanud nii-öelda Eestile kui sellisele majanduskeskkonnale jalgu jääma. Eks me ei ole enam odava tööjõuga riik, meil ei ole ka odavaid toormeid enam. Suuresti ka see, et Ukrainas on hakanud sõda ja Venema ja Valgevene ja ka mingil määral ka Ukraina nii-öelda tooraineid ei ole meile kättesaadavad. Ja see, et me peame enda rolli nii-öelda võib-olla rahvusvahelises majanduses natuke ringi mängima, et see, et iga mees siin moodulmaju või mingisuguseid muid elemente Skandinaaviasse müüs, et me näeme ju äripäevast järjest, kuidas need ettevõtted oma uksi sulgevad, et selles suhtes igal ajajärgul on oma mingisugused tootlikud sektorid, võib-olla nendes ka mingid väga kindlad nišid, aga need ei kesta igavesti. Ja need, kes selle ühe sama nii-öelda ärimudeli seljas pidevalt sõitsid ja mitte midagi kõrvale sinna ei loonud, täna on see, et käes, kus paraku tuleb see tegevus lõpetada või oluliselt koomale tõmmata.
Oskad sa äkki võib-olla siis öelda, et milles see nagu tuleneb, et kui üle üldiselt, noh, sõitsid, et madalama sissetulekuga inimesed pigem on töötuks jäänud ja samas vist ka hästi palju säästusid praegu nii-öelda lüüakse laiaks, et kui siis see eeldab siis, et ütleme kõrgema palgalised või spetsialistid, tegelikult nendel on töö olemas, sissetulekud on samad, aga ometigi ka nemad ei osta nii palju enam kinnisvara. Et mis see põhjus siis võiks olla, et seda enam ei tehti, kas on ainult siis nagu tarbija kindluses asi, et kardetakse, et äkki tulevik on must või on sellel siis, ma ei tea, meedial oma roll või on need ainult siis, noh, ega euriborise tõus on jah, ka mingi osa. Aga ütleme, inimesed, kes jõuvad endal osta 400-500 tuhandesi kortereid rida alamuid, noh, neid nii väga, ma arvan, see, kas leasing on 2-3% suurem või väiksem, nii väga ei morjenda. Et see paneb mõtlema just sellega, et mul on ajadel sõpradel on Peetris, on väga ilus korter, neljatoaline, super ilus, väga hästi tehtud, suurte rõdudega, mis aasta tagasi oleks läinud hetkega. Aga nüüd on niimoodi, et juba tükk aega on müügis, lasevad hinda alla, ikka inimest julge osta. Ja ma arvan, et see ei ole see, et neil ei ole võimalus osta, vaid ei julget osta. On see, mis mul tundub. Mis tegelikult on?
Ja pigem on see suuresti seotud tarbekindluse keeskat. Ehk siis neid inimesi, kes täna ootavad mingisugust hetke, et äkki võib olla kunagi määramatus tulevikust, ta siiski realiseerib enda mingisuguse ostuotsuse, neid järjest kuhjub. Et selles suhtes see teingut aru ära kukkumine, mis tuli eelmise aasta neljandas kvartalist alates, eeskätt näiteks uute korterite broneerimise osas, see oli niivõrd järsk, et tõenäoliselt selle taga ei olnud ainult mingisugused nii-öelda majanduslikud tegurid, seal on väga suuresti ka emotsionaalsed tegurid ja võib see ka eeldada, et see teingut arv kunagi olukorra paranedes võiks teha mingisuguse sööstu jälle ülespool, et kas see tuleb nüüd väga pikaajalise perioodi vältel või ta tuleb suhteliselt järsku, see on jälle iseäisi küsimus, aga oma olemuselt tarbekindlus täna on ikka suhteliselt kehv ja kui inimesed ümberringi jätavad osta sooritamata, kes jääb töötuks, kellel võib-olla palk alandatakse nii edasi, et inimesed on oma vahel seotud, leibkonnad ei ole ainult ühe liikmelised. Et kui mehel piltlikult öeldes läheb väga hästi, naisel võib-olla läheb kevasti, sega nad kahe peale kokku ei lähe uut elamispinda ostma. Et jällegi neil inimestel on jälle sõbrad, tuttavad, vanemad, et kõik suhtlevad oma vahel ja kui kellelgi läheb kevasti, siis paraku ka need, kes ei ole võib-olla sellest otsaselt mõjutatud, siiski ei julge mingisuguseid ostuotsuseid langetada, alustades kinnisvarast, lõpetades seal sõiduautode või mingite muude kestuskaupadega. Ja kui me vaatame tarbikindluse taset, siis noh, selle aasta oktoobris oli jällegi selle aasta kõige madalam tase, mis viitab selgelt sellele, et inimesed ei tunne ennast kindlalt. Ja kui me vaatame ojuste taset, siis eraisikud elavad juba kogutud rahast üsna mitu kuud järjest, mis tähendab seda, et on neid, kellel on võib-olla väga palju säästa, aga on ka neid, kes piltlikult öeldes elavadki kuust kuusse ja pole midagi parata. Jällegi siin kohal on küsimus, kas need isikud üleüldse näiteks ostumüügi teingute turul on kinnisvaraturu nii-öelda ostjad. Et pigem mitte, pigem on nad üldiselt üürnikud, kui me vaatame täna, mis üüriturul toimub, no, Tallinna näitel meil on selge üle pakkumine, üürinnad on surveal, korraks tegid sinna üsna kiire tõusu selle aasta keskel peale kevadist jällegi madal seisu, aga peale seda, kui see nii-öelda koolimineku perioid lõppes, siis me ei ole enam näinud, et üürindade tõus oleks jätkunud ja oleme näinud väga laialdast üürikorterite pakkumist arvu tõusu.
Üks asi, mis ma olen näinud, Tartus võib-olla maakritega suheldes, klientidega ise suheldes on see, et ka tegelikult üks põhjus, miks praegu ükskõik kallimaid või sellised mitte tippklassi asju või väga kallid asju ei osteta, aga just sellised, kes tahaksid oma elus järgmise sammu teha, upgrade teha, on sellepärast, et need asjad enam ei ole neile, kui sul ei ole oma finantseeringu osa nii suur ja sa pead reaalselt panga laenu võtma, siis ennem sa oma leibkonnaga said näiteks ütleme 250 000 laenu. Nüüd sa saad ainult sama sissetuleku juures, reaalselt pank ütleb, okei, 170 või mis iganes. ja lihtsalt jääb see nagu käeulatusest natuke väljapoole, siis mõeldakse, ah, me paremat kohta praegu ei saa, ma jätan natuke ostmata ja jäädakse samasse kohta edasi, et noh, mingi hulk segment jääb sellepärast tehingud meil vähemalt ära.
No ja lisaks, ja siis alternatiiv tuleb kohe renoveerimine. Et olgu, kuna ja, me uut ei osta, siis hakkame pigem renoveerima.
Ma paneme uued plaadid, siis vannituppa ära vähemalt. Teeme sellegi ära.
Teeme selle, mida me ammu.
Ja võibolla lisaks, et need isikud, kes sellised väga kõrginnalisi varasid, eeskätt kortereid eelnevatel aastatel soetusid, siis kui me piltlikult illustreerime, kuidas turul täna turuaktiivsus on muutunud, siis kui näiteks 2021 uute korterite broneerimislepinguid tehti seal väga jämedalt 400 tükki kuus, täna tehakse neid kusagil seal 60-80 vahemikus, mis tähendab seda, et see muutus inimeste meeleolus, mitte niivõrd võibolla selle laenuraha kätte saadavus, see on ikkagi olnud kolossaalne võrreldes sellega, mis turu nii-öelda terviku näitajates peegeldub. Eks siis seal me ei näe selliseid muutusi, aga see uute korterite turg on väga selgelt näidanud seda, et võibolla isegi kui inimesed saavad täna laenu, võibolla isegi nad tahaksid võtta laenu, aga emotsionaalselt nad lihtsalt tunnetavad, et see ei ole see ajaline hetk, kui nad tahaksid seda otsust langetada.
No ja lisaks see ootus indade langusele on olnud ka selline psühholoogiline surve, et oodake, kohe hakkavad langema, et kui ma lihtsalt sirvisin eelmise aasta uudiseid ja kui see kriis ütleme, kui tegelikult kohe kui pärast Ukraina ja Vene sõja algust tegelikult oli kohe näha, et pealkirjad kinnisvara hindadele oodatakse langust, analüütikud kirjutasid seda, sa ise prognoosid seda hinnalangust, et tegelikult see on nagu inimeste ebakindlus pluss siis ootus hindalangusele ja siis pane kaks asja kokku ja sa saad selle passiivsuse.
Meelolu vist ongi. Muidu ma praegu hetkel ma kinnisvara müümas ei ole, ostmas ka ei ole, et ei ole seda nagu tunnetanud, aga ma avastasin ise selle meeleolu nii-öelda, et see on olemas, kui ma uut autot ostsin. Ja noh, ma tavast ostan oma autosid Ain Hanschmidtiga hästi nagu paraleelselt, et me mõlemad sõidame 13 aastat van Audiga, nüüd me siis see aasta otsustasime, et vahetame välja. Ja ma hakkasin oma uut autot vaatama, siis järsku ma avastasin autoga praegu, kuidas ma praegu auto ostan, see tundub väga veider, väga vale. Ja mõtlesin, miks mul vale tundub, et minul hetkel ei ole midagi muutunud minu majanduslikus seisus. Ma olen 13 aastat sõitnud juba igati ratsionaalne endel uus auto osta, aga meeleolu hakkas ka mul tulema ootaga, praegu vist ei ole õige aeg küll autot osta, et see on ikka nüüd väga imelik asja, kuidas sa nüüd ostad, et niimoodi loed uudiseid ja siis mõtlesin, et ma panen siis vastuvoolu, ikka ossin.
Tahtsin küll, et antitsükliliselt tuleb mõelda paraku sellistes olukordas, et kui reaalne vajadus eksisteerib, siis täna võib olla ka kinnisvara soetamiseks teatud turusegmentides võib küll olla just õige aeg. Soetasin ka isegi uue auto septembri alguses lihtsalt olude sunnil, kuna eelmine ei hakanud enam vastu pidama minule ootuspärasel tasemel, et kinnisvara hindamise teenust adekvaatselt pakkuda, mitte autoremondi töökojas oma aega veeta.
Tulge mulle vastu, ma mulle auto seisma.
Et selles suhtes mina näiteks kinnisvara turul olen juba ostupoolele tagasi läinud, et nii-öelda äri, millega ma juba enne Arkovarasse tulemist tegelikult tegelesin, see on jälle hakanud rentaabliks muutuma, eks siis olen spetsialiseerunud teatud tegevusele ja konkurents seal on viimastel aastatel olnud väga laialdane ja sel hetkel ma lihtsalt ei tegelenud nende projektidega. Täna ma näen, et seal enam konkurentsi pole või see on suhteliselt mõõdukas ja see näitab selgelt seda, et turul teatud tegevused hakkavad taas ära tasuma nende isikute puhul, kes päriselt ka ehk teavad, mida nad teavad, et sellised ühe üürikorteriga erimesed kinnisvara investorid on hakanud jälle ära kaduma, et kui me loeme foorumeid internetis, siis muidugi kõik inimesed, kes on elus ühe eluasame laenu võtnud ja ühe korteri ostnud, need on seal kõige suuremad argumenteerijad, aga kui me vaatame neid, kes päriselt turul tegutsevad, siis nad ei ole väga negatiivselt meelestatud. Et üldiselt see, mis täna turul juhtunud on, oli juba suuresti ootuspärane 2021 aasta esimeses pooles, kui ma näiteks enda turu ülevaadetes kirjutasin, et varem või hiljem see nii-öelda pidu ja pillelkaar saab läbi, et see, millal see tuleb, on ainult aja küsimus, mitte see, et kas see tuleb või ei.
No ja tuli võimas.
No samas rääkides siis makromajanduslikest meeleoludest, ma lihtsalt küsin ka mul üks hea tuttav on suure Eesti tanklageti omanik ja siis ma küsin, no palju teid see mõjutanud on? Ta ütles, noh, kütuse müük on sama nagu ennem, aga 15% on langenud mugavus kaupade müük, noh, kohvid ja toidud asjad, mis sa tanklas müüd. Aga samas ma käisin näiteks 2 päeva tagasi Selveris ja vaatasin, et 1-liitrine kotipiim on... Hind on langend 59 senti, minu mõelest oli tegas 69 või oli 79, võibolla oli koobis 79, aga kui piima hind reaalselt langeb jaemüügi ketis, minu jaoks on see märk, et on toimunud suuremad muudatused ühiskonnas.
Ega see parim enne möödas leti olnud?
Ei, see oli täiesti adekvaatne ja see oli, mõtlesin, kuidas on võimalik Selver langetab hindasid, järelikult on midagi suurt toimumas. Ja ma nägin seda positiivsena ja mõtlesin meeleolu tõusu. Mõtlesin, ostaks ka auto, aga jääb vastu veel. Ei ole mõtet ja hindamisteenus ka ei osuta. Ja Hans Schmidt ei tunne.
Sul on veel arenguruumi.
Kõvast, okay. No, kinnisvara turust veel rääkides, siis korraks mõtleks ka, vaataks väikelinnade peale. Sina ise tegutsed ja käid sageli Rakveres ja hoiad arates silma peal Viljandil ja Haapsalu, et... Need on olnud sellised väikelinnad, kus need, ma ütleks, et nüüd viimase aasta jooksul või 2 aasta jooksul, ja enne seda nagu polnud näha, on kraanad linnades, hakati arendama. Ma iluti käisin Rakveres sinu kodulinnas ja Peer näitas mulle seal, meie kohalik maakla näitas siia põlde, et ne siia tuleb ja linna enampakkumine läks kohe ja siit läksid kõik krundid minema teeb päegu. Et mulle tundub, et ka väikelinnades on siis selline omaalgatuslik arendus, aktiivsus päris aktiivselt püsti läinud.
Ja muidugi palju need projektid on... Ütleme, need ei alanud tegelikult 2021 või 2020, et need on juba väga, väga pika vinnaga, et see sama põld, mida sa tõenäoliselt Peiheli poolt nägid, ta oli järgmiselt pessimistlikult meelestatud selle põllu osas kunagi, kui ma sinna, ma enam täpselt ei mäleta, kas 7 või 8 krunti ossin seal sõna otsas mõttes, oli ju rohumaa, ei ühtegi trassi, ei ühtegi teed, mitte midagi ja Peihel arvas, et ma olen rumal.
Et tolla, täna ta nii ei arvaks.
Tolla ajal panin kõik oma raha sisuliselt sinna põllu peale ja täna on seal poolest Rakverele ümbruses kõige suurem uuselamute rajoon ja sain nendest kõikides kruntidest tolla ajal üsna arvestatava kasumiga lahti, tagantjärel mõeldes tegin rumalalt, pool oleks võinud alles jätta ja täna müüa nii-öelda kordades veel kõrgema hinnaga, aga no, mis sa teed, noore poisina käib igasugune raha. Ja need korterelamute krundid, mis on seal suuresti domineerib üks arendaja Rakvere näitel. Ja see sama arendaja eile elistas mulle, ostab nüüd ka järgmise krundi, tahab järgmis korterelamut juba tegema hakata, mille juures üks tal praegu on ehitusjärgus. Ja kui me vaatame üldse seda väikelinnad arendusmaastiku täna, siis ma tahaks öelda, et suhteliselt suuri riske võetakse võrreldes Tallinna või Tartuga, et kui Tallinnas enne üritatakse paperi peal siin kusagil kolmandik näiteks minimaalselt ära müüa enne, kui üldse ehitusega hakatakse, siis no, Rakveres kiputakse minema niimoodi, et homme lööme kopa maasse ja üleomme hakkame müüma või hakkame üldse üleomme, et inimesed ikka näeksid, et me päriselt ka hakkama saame siin asjadega, et selles suhtes inimeste tarbija käitumine ja ka arendajate nii-öelda riskitaluvus kipub olema päris erinev. Aga selles suhtes, kui me vaatame ka hinnatasemeid, millega neid kortereid näiteks Rakveres üritatakse täna müüa ja võtame seal juures arvesse, et isikud, kes neid korterelamuid püstitavad, pakuvad ise ehitusteenus, siis tõenäoliselt ka need marginaalid seal on üsna arvestatavad ja kuna konkurentsi pole, siis kui sa teed head toodet väikesel turul, siis tõenäoliselt sa võid seda mingisuguse aja vältel pakkuda suhteliselt kasumlikult. Kuna konkurentsi tõenäoliselt juurde ei tule ja kuna su nii-öelda kaubamärk kui selline saab tuntuks suhteliselt kiiresti, siis pikalis mõõtmes siin võib saata edu. Ja täpselt sama kehtib, ma arvan, ka Haapsalu osas kui ka Viljandi lõikes. Kuigi Viljandis viimastel aastatel kipub see arendusmaastik olema üsna differentseeritud, kus siis see arendajate nii-öelda hulk võib-olla on oluliselt Eline. Suurem. Ja.
No tegelikult mõtlen, see ei ole enam nii väike linn, aga Pärnus on samamoodi, et tegelikult mõni arendaja domineerib seal linnas, kes tegelikult ostab järjest kokku ja uusi arendusi püsti paneb.
Jah, on küll nii, jah. Et seal on paar sellest arendajad, kes seal tundub, et enamust niimoodi arendusprojekte teevad.
No ja arusaadav on see, et tegelikult siis just Tallinnas ja Tartus on need, kes siin on riskivõtjad oluliselt rohkem, kes on täna ka valmis tegelikult uusi projekte alustama.
Mul hakkas sõber just tegema Valka väikes korter elamut, mõtlesin, oh, sa püha taevas, aga näed, sa võitis.
Ma korra tahtsingi seda puudutada, sest tegelikult nii nagu Roossaare grupp ja nii edasi on ju rääkinud sageli sellest väike linnadesse investeerimisest ja see on olnud üsna nagu hitiks mõnele siukse julgele ja jänesele, kes on šampust joonud.
Või konjakit.
Aga väikelinnades tegelikult, okei, liigume sealt edasi, ma mõtlesin just Tallinn ja Tartu peale, et Mihkel, sa nimetasid ka tegelikult seda, et kui me räägime uus arendustes, siis uudis Ameerikast viitas sellele, et uus arenduste müük on üle 50% maas, põhimõtteliselt oli vist mingi 58% maas ja noh, tegelikult meil ei ole ka see olukord kiita, et selle mõju on kohe kindlasti uuel aastal, ma ei tea, mitte ainult uuel aastal, vaid järgmisel kahel, kolmel aastal tunda, et kui ei alustata, kui ei planeerita, kui ei hakata ehitama, et me tegelikult tunneme seda järgmiselt, no ma väidan paar-kolm aastat, mitte vähem.
Jah, selles suhtes kindlasti, kuna kui me võtame uue korteri elamu ja vaatame palju siis tegelikkuses see kogu ajaline kulu on alustades detailplaneeringu algatamisest, et see maja üldse kunagi valmis saaks, siis see on väga, väga pikka ajaline protsess. Ja kui me arvestame siin Tallinna maastikul kaua detailplaneerimine aega võtab, siis no, statistiliselt see on kusagil seal 7, midagi aastat. Et selles suhtes täna uusi neid krunte turule, kus ehitusõigus juba olemas oleks, ega neid siin Tallinnas väga ei kipu lisanduma. Ja üldiselt see tõttu ka viimasel ajal selliste väiksemate arendajate huvi pigem on konsentreerunud Tallinna lähiümbrusesse, kus siis oma olemuselt seda teooriat toetab ka asjaolu, et seal see potentsiaalse ostjaskonna nii-öelda huvi grupp kui selline on laialdasem, kuna seal kinnisvara on odavam ja seega potentsiaalsed ostjaid võiks olla just kui rohkem. Kas see nii-öelda teooria nüüd ka järgnevatel aastatel paika peab, kui me läheme tagasi aastatesse sinna 2010, 11, 12, 13, siis me ikkagi majanduslikult raskete perioodide järgselt kipume nägema seda, et tehingu aktiivsus koondub eeskätt tiheaustusega piirkondadesse. Ja nende all ma siis mõtlen neid piirkondi, kus päriselt nii-öelda elada tahetakse.
Lasnamägi, Mustamägi, Õismägi.
No, pigem ma mõtlesin Tallinnat üleüldiselt, et see, et me täna oleme piltlikult öeldes Harjumaa lõikes läinud uute korterelamutega juba Kehrani, siis see, et keegi täna sellisesse kohta uue korteri ostab, no tõenäoliselt ta tegelikult ei tahaks seal niivõrd elada, et kui vähegi võimalik, ta pigem ostaks selle laagrisse või Sauele või Keilasse või veel parem Kalamaja, aga ta lihtsalt ei saa seda omale lubada, aga nüüd olukorras, kus me läbime teatava innakorrektuuri, elamispinna kättesaadavus paraneb lihtsalt seetõttu, et sissetulekud kasvavad edasi, aga kinnisvarad innad kasvi jäävad seisma teatavaks ajaks. Siis ta võibolla ei pea enam Kehrasse kolima, äkki ta saab juba tulla näiteks loo aleviku. Ehk siis ostu huvi kui selline või see ostu atraktiivsus kipub ikkagi kasvama nendes piirkondades, kus päriselt inimesed kinnisvara omada tahaksid.
Noh, ja kui vaadata ehitusaktiivsus Tallinna näiteks Harku piirkonnas, siis oli artikkel just sellest ülepakkumisest või ohust, et seal on see ehitusaktiivsus võrreldes teiste piirkondadega ka mitu korda kõrgem.
Jah, ja kui me vaatame ka detailplaneeringuid näiteks, mis juba menetletud on või mida menetletakse, siis Saue ja Harku vallas lähi aastate vaates või siis ütleme järgmise kasvutsükli vaates võib tõepoolest olla oht, et seal nii-öelda kop läheb maasse väga paljudes kohtades ja sinna tulevad uued nii-öelda linnakud, kui need saab niimoodi kutsuda, kuhu siis uusi korterelamuid püstitatakse. Et,
no ja siis on lootus, et infra jõuab järgi, sellepärast, et kui ma ei tea, kas füüsikene detail, et tahad Tallinnast Keilasse sõita tipptunni ajal, siis täna juba need pudelikaelad, no lihtsalt on järgmine viimsi, järgmine häda. Ja minu mõelest sa kolisid just sinna piirkonda.
Jah, kolisin Oberstisse viimsist, Et tõepoolest liiklusosas pean tunnistama, et kui ma siia stuudiosse varasemalt sõitsin tund aega, siis nüüd läks umbes 8 minutit, et mulle see asukoht sobib. Et selles suhtes Haabersti ja Tallinna siseselt ka viimastel aastatel on sarnaselt nii-öelda Harku vallale Tallinna lähiümbruses olnud piirkond, kus kõige rohkem uusi kortereid on püstitatud ja kui me ka täna vaatame, kuhu uut korterit Tallinnas ostada saab, siis Haabersti selgelt nii-öelda domineerib. Ja kui me vaatame detailplaneeringuid, mis ketsatud on, kuhu siis veel saab uusi korterelamuid püstitada lähitulevikus, siis ka seal Haabersti tundub olevat see piirkond, kus selgelt see ehituspotentsiaal endiselt väga laialdaselt kipub olema. Ja noh, kui mõelda perspektiivi peale, mis siis nii-öelda nendest erinevatest peateedest ja ristmik, kes siin tiptundide ajal saama hakkab, siis jah, ega see olukord paremaks ei lähe, et küllab see autostumine ikkagi jätkub ja ta kipub võimenduma just nendes piirkondades, kus uus ehitust juurde tuleb.
Just. Võibolla vaataks teie sisemist tunnetust hindade osas järgmine aasta, et Peep, kas sina näed, et hinnad on veel langemas, meil oli siin tegelikult väike kommentaar juba ostu fookusele ka, et tegelikult on aeg hakata ostma, et ma tean, et osad inimesed praegu hoiavad veel raha soojas ja nad ütlevad, et neil on need selle hoiusel, tähtalise hoiusel, et ei taha veel välja võtta, et saab kas või see 4% kätte, et Elari, et kas tuleks hakata välja võtma, et juba midagi ostma, et mida sina arvad?
Mis on minu tunnetus, mis hinnad teevad
ja.
Lähitulevikus?
Või tuleks hakata ostma juba?
Jah, vaat see on nüüd selline küsimus, mille mina ütleks nii, et mingi hetk võib hakata jah, kellegil nii valus, et tõesti natukene hinnad tulevad alla. Ma arvan, suurt hinnalangust ei tule. See on puhtalt minu arvamus ja samas ma ise veel ei ostaks. On minu tõdemus.
Ma mõtlesin praegu korraliselt, ma enne ei natukene hiljaks oma mõttega, kui sa rääksid selle autostumise kohta linnas, et see ma mõtlesin, et huvitav, et meil on paar nad tagasi istusin Pärnu linna valitsus, linna arhitekti ja abi linnapeaga ja vaatasin ühte südalinna kinnisvara projekti ja siis tegelikult noh, nagu ikka tihti peal nende projektide puhul saab selliseks kaalukiviks saab parkimine, et kui palju siis parkimiskohti, kuhu sa saad seal teha. Ja siis ma mõtlesin, et tegelikult täitsa huvitav selline nagu vastuolu, et ühtipidi võideldakse selle autostumise vastu, tahetakse, et kesklinna tuleks võimalikult jalgratta ja poldisõbralikud autosid ei oleks, aga teistpidi need nõuded, et sul peab olema kindel arv parkimiskohti kesklinnas, südalinnas, mis on juba välja ehitatud, on ikkagi olemas ja sellest nagu ei taganeta. Aga see selleks, aga indade kohta ma ei oska indu praegu prognoosida, siin on Mihkel ja Peep on targemad mehed, aga ma tahtsin hoopis siit juurde küsida Mihkli käest, et mis sina arvad, kes või millega praegusel ajal võiks kinnisvaras võita? Et ma natuke tõmbasin paralleli endal aktsiate teemaga, et on väga palju inimesi, kes mõtlesid siin mingi aeg tagasi, et hoiad aktsiad on väga kallid, hinnastatud, mõtetu osta. Noh, mina realiseerisin isiklikult päris palju oma aktsiaid ära sel hetkel, kui hinnad olid kõrged. Nüüd mingi hetk ma juba mõtlen, et võiks vaikselt hakata tagasi ostma, sest hinnad on alla läinud. Ma nagu kuidagi selgelt sain aru, kus on see võidu ja kaotuse koht. Et praegu on kinnisvaraturul sama on ju, et on väga palju inimesi, kes on hädas, laenumaksad on oluliselt kõrgemad kui varem, aga alati, kui on mingi kriis, siis on ju ka inimesed, kes oskavad sealt midagi võita. Et oskad sa öelda, kes praegu võiks olla selle võidu poole peal või kes on näinud võimalust kuskil?
Et kuna tänane turusituatsioon on siuke, et paljudel inimestel on taas tahtmata vajalik viitsust, aga turg seda ei paku, siis teatud hinnataseme juures on seda likviidsust võimalik saavutada, mis tähendab seda, et hinnatasemetes tuleb tulla alla. Ja kui sa tahad kiiret tehingut, siis võibolla peab tulema alla natuke rohkem, kui võibolla on siiamaani turul olnud tavapärane. Ja kui rääkida nendest tehingutest, mida olen viimasel ajal kaalunud ja millest ühe see kuu siis realiseerisime, eks ostsime ühe üksik elamu flippimise eesmärgil ja kui seal protsentuaalselt rääkida, siis saime selle 30% turutasemest allpool, mille siis hulgas siis juba äriplaan võtab arvesse ka selle, et hinnad äkki võivad veel edasi langeda, ehk siis isegi kui hinnalangus peaks jätkuma tõenäoliselt meie projekt on kasumlik, mis tähendab seda, et viimastel aastatel selliseid projekte ei olnud võimalik läbi viia, kuna konkurents oli nii suur, aga täna juba on, mis tähendab seda, et järelikult selliseid tehinguid on turul veel, et kui vaadata kas või täita ja pankrooti menetluste hulka, siis ka seal arendusprojektide hulk näiteks on hakanud juba selgelt suurenema, mis tähendab seda, et neid isikuid, kes on hädas, seal hulgas lisaks eraisikutele, ettevõtjad, kinnisvara arendajad, nii edasi, et see järjest kasvab. 2024 selliseid pakkumisi, mis võimaldavad suhteliselt kiiret kapitali kasvu teenida isikutele, kes kinnisvara valdkonda tunnevad, suudavad need projektid lõpuni teha või suudavad need projektid soetada kuidagi soodsamalt, kui turg keskmiselt seda saab, et neid tõenäoliselt saadab edu. Ehk siis me oleme oma olemused tagasi jõudmas kusagil aastasse, nii-öelda 2014-15 või 16 aasta eelne aeg, mille järgselt sellist raskust ületamise möödudes võib turul likviidsus jälle minna üsna heaks. Ehk siis täna on turul täheldada, et inimesed on hakanud juba teatud asju kokku astma lihtsalt seetõttu, et see tundub nende jaoks atraktiivne. Neil võib-olla ei pruugi olla mingit selget visiooni lähituleviku vaates, et seda arenduspotentsiaali realiseerida, aga pikemas vaates nad näevad, et need varad võiksid tuua arvestatava kapitali kasvu, mis siis võib-olla ületab turu keskmist taset.
Ma vaatan praegu suure reede või musta reede valguses neid hinnalangetusi ja siis keeleväärtus. Aga seal on näha, kuidas need hinnad on siis kujunenud, et maklerid panevad üles need hinnasoodustused, et kellel on seal 2000 eurot ja hiljuti just ka keegi ütles, et Eestis must reede ei tähenda midagi, et ennem asi maksis 100 eurot, nüüd on 99, et see, nii hea pakkumine see ongi. Aga tegelikult, kui vaadata praegu neid mustareede pakkumisi, siis sa näed seal, et ennem oli 149 000, nüüd on 129 000 ja sellised just 10-20 tuhandesi alenusi on tegelikult päris paljudel pakkumistel. Ja just mulle tundub, et inimesed või müüjad on nagu altimad hinnas alla tulema ja eriti just praegu, kus siis näiteks maakler ütleb, et 6 kuud ei ole klienti olnud või pole kellegil olnud pakkuda, portaalis vaatajaid on, aga ei ole tegelikult just seda kontaktivõtjat ja selles mõttes tundub, et ka lihtsalt, kes ostab täna mitte siis investeerimise eesmärgil, aga mõtleb täna koduostule, et intress on küll kõrge. Seda saad hiljem refinanseerida, aga ostuvõimalusi on täna tegelikult parem, ostupositsioon on täna parem igal juhul kui aasta tagasi või ütleme kaks näiteks.
No järelturu puhul ikkagi veel on päris palju meil asju ka turul, millel müüjate ootused on ikka üle, no võimendatult üle võlli nagu ikkagi, et seal on ruumi alla tulla kindlasti.
Ja selles suhtes, kui me vaatame kas või statistikat seoses pakkumisindadega, siis väga paljudes turusegmentides eeskätt näiteks, mis puudutab maaturgu, siis pakkumisindade langus piirkonnid Eestis on olnud väga laialdane, eks me räägime mingisugustest 10%. Kui me vaatame tehinguindu, siis need on muutumatud. Ehk siis asju müüakse samal tasemel nagu enne, aga pakkumisinad on kõvasti tulla alla poole, mis tähendab seda, et need lihtsalt olid kuskil utopistlikele tasemetele jõudnud eelnevatel aastatel. Ja kuna väga paljud inimeste kinnisvara väärtus on viimase, ütleme, 3-4 aasta vältel väga kiiresti tõusnud ja kui keegi neist, kes oletame 2019 või 2020 midagi soetas ja tahab seda täna müüa, siis tõenäoliselt on puhtalt emotsionaalselt võib-olla nõus ka sealt oluliselt rohkem alla tulema kui võib-olla kinnisvara omanik keskmiselt, kuna ta on üsna arvestatava kapitali kasvu teeninud. Et kui piltlikult öeldes ostis midagi näiteks kunagi 100 000, aga täna see võib-olla maksab seal, ma ei tea, 170-180 000 parimal juhul. Et kui sealt nagu tulla 10 tonni veel alla sellest, mis tänane turuväärtus on, see segase väga haigetale nagu idee, kui tal seda raha nii-öelda päriselt tarvis oleks. Et selles suhtes sellised inimesi turul võib olla täna väga, väga palju, kes pakkumisinnast nii-öelda mitte avalikult on tegelikult nõus veel arvestatavale määral alla tulema.
See kostub loogiline. Mulle tundub, et me oleme ühe ringi peale teinud ja annud soovitusi või mõtteid, ideid. Võib-olla ei saagi neid soovituseks nimetada, vaid pigem nagu põrgatanud oma ideid ja mõtteid, kuidas meie seda kinnisvara turgu näeme. Igal kinnisvara turul, igas ütleme siis ajaetapil on oma võimalused. Nende realiseerimine sõltub, mina on aru saanud ka närvikavast natukene, et kuidas keegi kannatab ja see on praegu, see ongi praegu aeg ongi käes, et kuidas see närvikava on ja täna on siis turg selline. Aga suur tänu teile, härrased, soovin teile siis head, ütleme siis häid võimalusi ja siis head turutunnetust ka edaspidi. Aitäh!
Aitäh!
Aitäh!